Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Амбасадары краінаў Еўразвязу з'язджаюць з Беларусі на знак салідарнасці з амбасадарам Польшчы і кіраўніцай прадстаўніцтва Еўразвязу, якім афіцыйны Менск прапанаваў пакінуць краіну для кансультацыяў. Апублікаваны абноўлены чорны спіс беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд у краіны Еўразвязу і чые актывы павінны быць замарожаныя.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 20 гадзін, у студыі Юрась Бушлякоў, добры вечар, сёння ў свеце. Паўночная Карея гатовая прыпыніць работы для ўзбагачэння ўрану і ўвесці мараторыум на ядзерныя выпрабаванні і выпрабаванні ракет далёкага радыусу дзеяння. Пра гэта паведаміла прадстаўніца Дзярждэпартаменту ЗША Вікторыя Нуланд. Яна заўважыла, што Пхеньян таксама дапусціць міжнародных інспектараў на свой ядзерны рэактар у Ёнбёне. Дзярждэпартамент таксама паінфармаваў, што амерыканскія і паўночнакарэйскія прадстаўнікі найбліжэйшым часам завершаць працу над пагадненнем аб пастаўках у КНДР 240 тысяч тонаў харчовай дапамогі. У сырійскім горадзе Хомс урадавыя войскі, у тым ліку танкавыя аддзелы, вядуць наступ на кварталы, кантраляваныя апазіцыяй. Паводле афіцыйнай інфармацыі, войскі ўзялі пад кантроль раён Баба-Амр у цэнтры Хомсу. Як твердзяць сведкі, наступу папярэднічаў інтэнсіўны артылерыйскі абстрэл. Паводле звестак сырійскіх праваабаронцаў, за мінулыя суткі ў Хомсе загінулі не менш за 20 цывільных асобаў, а ў цэлым у краіне 32 цывільныя жыхары і 11 вайскоўцаў. Гэтая інфармацыя не пацверджана з іншых крыніцаў. Арыштаваны на лётнішчы Каіру грамадзянін Егіпту, названы ўладамі ЗША адным з лідараў Аль-Каіды, заявіў, што быў затрыманы праз памылку. Раней егіпецкія спецслужбы і супрацоўнікі аэрапорту паведамілі, што Мухамад Ібрагім Макаві быў арыштаваны па прыбыцці з Пакістану і вывезены для допыту. На лётнішчы ён паспеў заявіць журналістам, што не з'яўляецца лідарам Аль-Каіды, вядомым пад імем Сейф Аль-Адель, і з 1989 году ніякіх контактаў з тэрарыстычнай групоўкаю не мае. Вы слухаеце Радыё Свабода, у эфіры навіны. Вайскоўцы ізраільскай арміі і інспектары Міністэрства сувязі Ізраілю канфіскавалі ў сераду абсталяванне палестынскай тэлерадыёстанцыі «Аль-Ватан» у Рамале і арыштавалі чацвярых супрацоўнікаў. Паводле звестак прэсавай службы арміі, рэйд быў праведзены ў сувязі з тым, што тэлерадыёстанцыя вяла перадаванне на забароненых частотах,